Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənim Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Mənim arkadaşlarım var, salah dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmın, 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır.
Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Müsyö Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əskəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Müsyö Hüseyn. Xeyli söhbətləşdi, amma indi o, daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Təzə qar yağmış. Belə hava hər yer. Əmr verdi ki, hücuma keçəcəksiniz. Millət qalxmalı, almanlar bizə bir toy tutdu. Gözümüz işıq görmədi. Yani yağmur kimi yağırdı. Quruşun, bombaların, hər şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan. Çox var. Ben ne? Binlərlə zaman getdi oradan. Allah'ımı şükür edirəm, belə buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdur. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir də türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada. Nə işləyirdiniz?
Nə işləyir deyərlərsən onu? Get kartof soyu, get deyərlər, onu get qaz doğranı, buranı düzəld belə.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri, o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həmvətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb vətənə gedməkdən ötəri 5 il Sibiriyə gedəcəksən. Hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibiriyədə əgər yaxşı olarsan, döndün. Yoxsa yox. Sovet qanunu alışmazdan gedik. Yenə tanımazdan onu dedi. Onu bizə dedi, ondan sonra çox adam qaçdı orada. Bənlə qaçan 5 adam var, ikisini vurdular.
Amma bu xeyli əlinizdən tutur, bu lift.
Bu oturacaq lift 85 yaşlı həmsöhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev iki mərtəbəlidir. Nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu fransız qəsəbəsindəki başqa qədimi üslubda iki mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rübran küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix hopan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divarlarda həmsöhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Məcnun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Video magnitofonu axşamlar işə salıram, deyir. Bəzən gecə saat 12-əcən baxır Azərbaycan kasetlərinə.
Əhməd haradadır? Balı olan.
Qulaq asırsınız ona.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada İngilislərdə işləyirdim. O qız İngilislərdə işləyirdi. Ondan sonra benim maşını onları götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl benim yanımda otur. Nədən dedim? Xoşuma gedirsən dedim. Kız gildi, danışdı. Allah şükür, yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 tane uşağımız oldu. Onun arvadı rəhmətli getdi. Tək qaldım. Yenə uşaqlar hamısı böyüdü, evləndilər, evləri yaşadılar.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyet xanımın. Onların öz övladları yoxdur. Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyet xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi. Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan...
Fransız.
Təmiz Fransız. Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları varmı yoxsa?
Yox.
Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasının Strasburgda Azərbaycanlı icmasının təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da, Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik. İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSRİ-yə gedə bilərmiş, amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsi ilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağ imiş.
Ondan sonra getdim. Vətən yerdim. Hələ bil ki, 38-40 il keçmiş, hələ bil köhnə amam köhnə tasın. Heç bir şey dəyişməmiş. Bütün ağlayırlar. Gəl edəsən, burada qal, yox, burada qalmıram dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə, onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib, Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilqəyətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb, deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə, Müsyö Hüseyn Gözəl vətəndən incik düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığımda imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Bunun havasını deyişə bilmərik. Bənim arkadaşlarım vardı, çalaq dedi, mən gedirəm, getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalma, üç aydan sonra Azərbaycanda öldü. O birisi Türkiyədən gəldi, o da öldü. Havanı taşıya bilmədilər. Ben doktora şey etdim, doktor dedi, evet. Oranın klimatıyla bura klimatında çox fərq var. Bizim klimat sərin olar, istiyorlar ama tez de sərin olar. Amma oraya, 40 dərəcə, 45 dərəcə.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozayım qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın, indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki davam eləyən qəribliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəribliyi. Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
...1956-cı il. O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Xəbərlərin oxunması bitdi. İndi də 28 aprel günü münasibətilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz.
Bu il Sovet Azərbaycanında 28 aprel günü yeni bir şərait içində keçirilir. İndiyə qədər Stalinə mal edilən bu günün sözdə bütün qalibiyyəti indi xalqımızın xilaskarı sifəti ilə Leninə mal edilir. 25 ildən bəri Stalini, xalqımızın baş xilaskarı kimi bizə tanıdan Stalinin bugünkü varisləri indi bu şərəfi yalnız Leninə verirlər. Və bununla onlar da Stalin kimi tarixi saxtalaşdırırlar. Fəqat bizə məlum olan həqiqət budur ki, nə Lenin, nə də Stalin xalqımızın xilaskarı deyil, onun azadlıq hərəkatını boğanlar olmuşlardı. Bizcə məlum olan odur ki, 36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, milli demokratik haqlarımızı çeynəmiş və çıplaq qızıl əsgər süngüləri üzərində Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur. Bu xəyanət və təcavüzkarlıq səhnəsini kommunistlər güya Azərbaycan proletariyatı tərəfindən gerçəkləşdirilmiş bir inqilab, aprel inqilabı adlandırırlar. Fəqat bu bolşevik uydurması yenə bolşeviklərin özləri tərəfindən ifşa edilməkdədir. Sovet tarix dərs kitablarında bu açıq etirafı görürük. Lenin və Stalinin şəxsi göstərişləri ilə Leninin sadiq şagirdləri və Stalinin də ən yaxın silahdaşları olan Kirov, Mikoyan və Orjenikidzenin bilavasitə rəhbərliyi və Rus proletariyatı və onun qudrətli qızıl ordusunun da yardımı ilə 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmuşdur. Hər halda bilhassə Mikoyan heç bir surətlə bu faktı nə inkar edə bilər, nə də bunun təhrif edildiyini iddia edə bilər. Zira bolşeviklərin bu etirafı həqiqətlərlə tamamilə uyğundur. Amma həqiqət budur ki, 1920-ci ildə Azərbaycanda heç bir inqilab olmamışdır. Azərbaycan 11-ci Qızıl Ordu tərəfindən işğal edilmişdir. Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən işğalı əlbəttə təsadüfi bir hadisə deyildi. Bu xəyanət aktı Rusiyadakı oktyabr təbəddülatından sonra dərhal Moskvada hazırlanmışdı. Başda Lenin Stalin olmaqla Sovet hökmdarları tekrar işğal altına aldıkları sabiq Çar Rusiyası hakimiyyətindəki millətlərə sözdə istiqlaliyyət tanıdıkları halda həqiqətdə bu dövlətlərin provokasyon yolu ilə işğal edilməsi planlarını hazırlayırlardı. 17 noyabr 1917-ci ildə Lenin və Stalinin imzaları ilə Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi adını daşıyan və bu millətlərə Rusiyadan ayrılmağa qədər təyin müqəddərat haqqını tanıyan məşhur deklarasyon elan edilmişdi. 3 həftə sonra, yəni eyni ilin 7 dekabrində Rusiya müsəlmanlarına müraciət edən Lenin belə demişdi. Çar Rusiyası tərəfindən dini ibadət və milli həyat haqlarından məhrum edilmiş olan Qafqazın türk müsəlmanları, indi sizin bütün milli mədəni müəssisələriniz azaddır. Müstəqil olaraq öz milli həyat tərzinizi təşkil ediniz. Bu riyakarane bəyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin Stalinlə birlikdə Qafqazın, o cümlədən də Azərbaycanın işğal planlarını hazırlayırdı. Bu məqsədlə də Lenin 16 dekabr 1917-ci ildə Şamiyanı xüsusi mandatla bütün Qafqaz işləri üzrə fəvqəladə komissar təyin etmişdi. Leninin Azərbaycandakı bu fəvqəladə komissarının provokatorçu vəzifələri isə hər birimizcə çox yaxşı məlumdur. O da hamıya məlumdur ki, Şamiyan fəvqəladə komissarlığının bütün qeyrətlərinə rəğmən bolşeviklər provokasyon yolu ilə Qafqazı, bilxassa Azərbaycanı zəbt etməyə müvəffaq ola bilmədilər. Fəqət, provokasyon fəaliyyətlərində müvəffaq olmayan bolşeviklər ancaq silahlı müdaxiləyə başvurdular. Şimali Qafqazı işğal etdikdən sonra qoşunlarını Azərbaycanın şimal sərhəddində toplayan bolşeviklər 1920-ci ilin aprelinin ikinci yarısında Azərbaycana təcavüz etdilər. Silah gücü ilə əziz Azərbaycanımızı işğal edən bolşeviklər orada 36 ildən bəri devam edən və yalnız terror və zorbalıq sayəsində ayaqda duran xalq əleyhdarı kommunist rejimini qurdular.
Həm yerli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İndi də Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı məqaləmizi dinləyəcəksiniz.
Əziz dinləyicilər, silah zorunu Azərbaycanda iqtidarı qəsb etmiş olan bolşeviklər, hakimiyyətlərinin ilk günündən başlayaraq, komünist diktatorluğunun məhvedici zorbalıq, çekist işgəncələri, kütləvi qətl və sürgün metodlarını işə salmışdırlar. Onlar bizi milli, dini və fərdi hürriyyətdən məhrum etmiş, milli mədəniyyət və ənənələrimizi, milli əlifbamızı zorla əlimizdən almış, münəvvərlərimizi sərbəst yaradıcılıq, sərbəst düşünmək haqlarından, fəhlələrimizi də öz mənafiyini müdafiə etmək imkanlarından məhrum etmişdirlər. Kəndillərimizi şəxsi təşəbbüs imkanlarından məhrum edən və onları müasir komünist feodalların kölələrinə çevirən ellikcə kollektivləşdirməni zorla tətbiq etmişdirlər. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxası Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış və Azərbaycanda Sovet quruluşunun 15-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıya göndərilmiş olan teleqramda isə eynən belə deyilirdi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azərbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulu Sovet İttifaqının toxucu sənayeni təşkil edir. Bizcə, qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, küllü miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da komünist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Böylə bir talan və qarət siyasətini müstəmləkəçilik siyasəti deyilsə, bəsnə adlandırmaq olar. İşte buna görədir ki, Azərbaycanın istilası bolşeviklərə çox da ucuza mal olmamışdır. Hürriyyətpərvər xalqımız komünist rejimi ilə heç bir zaman barışmamış və ona boyun əyməmişdir. Azərbaycanda komünist quruluşu əleyhinə qaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamışdır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət ateşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bugün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlılar haqqında Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə müəssər olan həmyerlilərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həm yerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konferansın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana Ticarət Mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gərəybəyovun Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqda məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günləri yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio de Janeiro'da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və 3-cü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio de Janeiro'nun kənarında bir insan meydi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gərəybəyovundur və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələri də. Gərəybəyovun qaldığı Copa Rio otelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gərəybəyov deyil. Gərəybəyov artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyyə görə isə, xarici qaçmaq istəyən Gərəybəyovu Sovet KQB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmləndiyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gərəybəyov azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gərəybəyovun Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gərəybəyov orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gərəybəyovun şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yiyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, konyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konferans iştirakçısının sözlərinə görə isə Gərəybəyov öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı. Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həm yerlimiz Sevin Gərəybəyovun aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KQB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərziyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KQB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gərəybəyovu sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisinə daxil olub, qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir, onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayev ilə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərinin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.